SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
คุณขำอะไรค้างมาคุณดัน
คนเราดีๆมันมีชื่อเสียงมันมีปากมีเสียงในสังคมอ
่ะไม่ดิก็คือคนผมอัดทิ้งไว้2นาทีแล้วยังไม่ได้พูดกันเลยผมกดอัดแล้วอัดอีกเนี่ยมันเปลืองเมมคอมผมก็ต้องพูดดิ
อ่ะเข้าเรื่องกันครับ
ครับผมมาเราก็อัปเดตเรื่องราววงการลี้ลับรอบโลกกันนะครับใน EP นี
้ครับ
ไปเริ่มก่อนดีครับ
เฮ้ยผมมีเรื่องครับ
ได้ครับโอ้ตื่นเต้นมาเลยวะ
มาดิวะ
อันนี้เป็น
รออยู่นานแล้ว
แสดงว่ามีเรื่องเดียวถ้ามารีบมาร
ีบ
มาผมเดาออก
เอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวใหญ่ในนอร์เวย์ครับมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองอ่ะพี่โจยศคือว่ามันมีเหตุที่มีผู้ชายคนหนึ่งเอาธนูอ
่
ะไปไล่ยิงคนในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอ
่
ะธนูแบบคอสโบว์อ่ะ
ไอ้เหี้ย
ไม่แน่ใจเออเขาบอกไปคอสโบว์อ่ะ
หน้าไม้
หน้าไม้อ่ะไปยิงคนในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองชื่อว่าเมืองคองสเบิร์กในตอนใต้ของนอร์เวย์ครับ
ครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบคดีนี้เพราะว่ามีคนเสียชีวิต5คน
มีคนเสียชีวิต
ระหว่างอายุระหว่าง50ปีถึง70ปีเป็นผู้หญิง4คนผู้ชาย1คนแล้วก็บาดเจ็บ2คน
อ่
าฮะเหี้ยทำเพื่ออะไรอ่ะ
เออลองเราไปอ่านข้อมูลต่อเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายคนนี้เป็นคนที่ฝักใฝ่แนวคิดแบบหัวรุนแรงอ่ะคลั่งศาสนาคลั่งเชื้อชาติคลั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ว่าแรงจูงใจคืออะไรกันแน่แต่ว่าเขาเคยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่นอร์เวย์มันเคยมีคดีที่เกี่ยวกับความเกลียดชังเชิงชาติพันธุ์เชิงเชื้อชาติมาเยอะคือแบบไม่ได้มีบ่อยแต่นั้นมาทีนึงคือรุนแรงอ่ะแล้วคนนี้น่าจะเป็นอะไรแบบนั้นด้วยครับคือก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุกราดยิงที่กรุงออสโลในปี54ซึ่งมีคนเสียชีวิตประมาณ77คน
อ
่ะก่อนหน้านั้นน่ะในคราวนี้ก็เกิดขึ้นอีกรอบด้วยคราวนี้มันยังเป็นคดีที่ใหม่มากๆอ่ะตอนนี้เขาเลยแบบกำลังวุ่นวายอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
่
สิ่งนี้มันน่ากลัวคือมันเกิดขึ้นในเมืองอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้เกิดในเมืองใหญ่แต่เป็นในชุมชนแล้วเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ
เออ
แล้ว
งงอ
่ะแล้วก็มีชาวบ้านบอกว่าเห็นบางคนเห็นในตอนที่มันเอาธนูไปยิงคนจริงๆอ่ะคือแบบเฮ้ยมันเป็นภาพที่แบบน่ากลัวเกินไปอ่ะ
เออ
มันถ่ายติดด้วย
ใช่ไม่แน่ใจว่าถ่ายติดไหมนะครับแต่ว่าเห็นคนพูดว่าเออบางคนเห็นเหตุการณ์ณตอนนั้นเลยอ่ะนอกจากนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็แรงจูงใจคืออะไรทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ครับคือเวลาเราเห็นข่าวนี้เราสึกว่าเฮ้ยนอร์เวย์เราไม่เคยเห็นข่าวน่ากลัวแบบนี้เท่าไหร่อ่ะ
ใช่
ประเทศแถบนั้นยุโรปแถบนั้นอ่ะไม่ค่อยมีชื่อเสียงด้านความน่ากลัวแบบนี้นานๆมาทีอ่ะ
อย่างที่
แต่มาทีก็น่ากลัว
คือผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะดูสเตอริโอไทป์เนาะแต่ว่ามันก็จะดูไม่ตื่นเต้นไม่น่าตกใจเท่าเกิดขึ้นที่นอร์เวย์หรือว่าที
่
ทางฝั่งนั้นนะแล้วก็อีกอย่างความน่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุมันดันเป็นครอสโบว์อ่ะดิมันไม่ใช่ปืนมันก็มีความสงสัยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยว่าเนี่ยทำไมถึงต้องก่อเหตุอย่างนี้แล้วทำไมต้องใช้หน้าไม้หรือว่ามันหาได้ง่ายหรอหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะ
นั่นสิตอนนี้เขากำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะทรีตว่าสิ่งนี้มันเป็นคดีก่อการร้ายหรือเปล่าอ่ะคือไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรขนาดหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ครับ
ก็น่ากลัวครับนี่นอร์เวย์ครับ
เหมือนเพิ่งมีแฟนรายการเราในกรุ๊ปมั้งเพิ่งตั้งไปไม่กี่วันนี้เองว่าแบบเหมือนไม่ค่อยมีเห็นข่าวในทางแบบยุโรปที่แบบเป็นนอร์เวย์สวีเดนอะไรนี้เท่าไหร่เลยแล้วข่าวนี้มาพอด
ีแถบสแกนดิเนเวียน
อ่ะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคดีสะเทือนขวัญ
เราเคยได้ยินมาว่าถึงแม้แถบนั้นนะครับพี่โจยศจะเป็นแถบที่มันดูผู้คนมีชีวิตจิตใจที่สบายสบายคือเป็นประเทศฝั่งรัฐสวัสดิการ
อ
่ะรัฐสวัสดิการมันดีมากอะไรเงี้ย
เจริญแล้ว
เจริญแล้วมีสวัสดิการดีแล้วแต่ว่าภายใต้ความสงบเนี้ยมันก็มีอะไรซ่อนอยู่นี่เหมือนกันนะ
นั่นสิ
แล้วก็เราไม่แน่ใจนี่ข้อมูลเราไปอัปเดตคือเราเคยอ่านมาเมื่อมาหลายปีมากก่อนว่าถึงแม้จะมีสวัสดิการดีมากแต่ว่าผู้คนในเมืองแถบเนี้ยครับในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
ครับ
หลายคนมีความคิดที่แบบอยากฆ่าตัวตายสูงมากเลยอ่ะ
ทำไมอ่ะ
คือเหมือนกับว่าไม่มีแรงจูงใจในชีวิตอ่ะเราไม่รู้ว่าสภาพอะไรทำให้คนเป็นแบบนั้นแล้วก็มีความเครียดเยอะมากอะไรเงี้ยครับ
ครับ
น่าสนใจดีครับ
แต่เรื่องนี้พอมาถกกันอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นคนละเรื่องกับการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติเหมือนกันนะ
ใช่ใช่คนละเรื่องกัน
เออคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยเอ้าก็คนชาติที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็ยังมีปัญหาทางจิตใจอยู่เราแบบเราก็ควรจะไปอย่างนั้นไหมก็จริงๆมันก็ควรพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่เหมือนกัน
เราว่ามันเป็นเวฟคลื่นของความขวาจัดในยุโรปอะครับ
ครับ
มันแพร่กระจายตัวไปค่อนข้างเยอะพี่โตในช่วงโควิดอะไรเงี้ยมันเคยมีคนมาวิเคราะห์ว่าช่วงโควิดมันทำให้คนที่ขวาจัดอยู่แล้วขวาจัดยิ่งกว่าเดิมอะมันทำให้คนก้าวร้าวมากขึ้นอะไรเงี้ยความเครียดนี่มันสะสมในกลุ่มคนขวาจัดสุดโต่งอะไรเงี้ยบางคนที่ปฏิเสธวัคซีนเป็นแอนตี้แว็กเซอร์หรือว่าเป็นแบบมองเรื่องชาติพันธุ์เป็นเรื่องอันตรายน่ากลัวเนี่ยก็จะยิ่งสะสมความเกลียดชังในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆการอยู่บ้านแบบไม่ออกไปไหนอะไรเงี้ยไอความเครียดนี่มันไม่ระบายมันระเบิดออกมาได้ง่ายอะไรเงี้ยครับ
อ
ันนี้คือวิเคราะห์เองนะอาจจะแบบยังไม่มีคนพูดขนาดนั้นแต่ว่ามันมีคนพูดถึงเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้ว
ครับ
ครับ
ครับผม
ครับเรื่องผมครับน่ากลัวเลยครับ
โอเคผมมีเรื่องนึงครับเรื่องนี้ได้รับการบอกฝากมาจากคุณต้นกล้า
เฮ้ยผมว่าเขาแทรกซึมรายการนำเรามาทุกวันเลยนะ
เขาจริงๆเขาโดมิเนตบริษัทนี้เยอะมากนะครับ
เขาสร้างรายได้
เขาค่อนข้างโดมิเนตพวกเราอยู่แล้วก็แบบพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือเราแล้วก็กลืนกินเรา
เราโดนเขากลืนกินเราไม่รู้ตัวแหละ
ไม่เกินจริงครับไม่เกินจริง
ครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นครับมันมีนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งครับชื่อว่าเรียวทาสึกิ
ครับ
เป็นนักวาดการ์ตูนที่เดบิวต์มาช่วงปี1975โอ้คือแบบนานมากๆแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยปรากฏว่ามันมีการ์ตูนที่เธอเขียนนะครับอยู่เล่มหนึ่งมันเป็นหนังสือการ์ตูนที่ชื่อว่าอนาคตที่ฉันเห็นมันเป็นหนังสือการ์ตูนที่เธอบอกว่าเธอมักจะฝันถึงอนาคตนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เลยตัดสินใจบันทึกสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในฝันนะออกมาเป็นการ์ตูนซึ่งการ์ตูนนี้ออกมาในปี1999นะฮะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือไอ้เรื่องราวที่อยู่ในฝันของเธอที่กลายเป็นการ์ตูนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริง
ไม่ถึงจริงจริงข้างนอกจริง
จริงข้างนอกจริง
ๆในโลกเราจริง
ๆในโลกเราจริงๆคือมันก็มีคลาดเช่นนะฮะมันคือมันมีคลาดขึ้นเล็กน้อยนะมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเช่นแผ่นดินไหวที่โกเบปี1995หรือว่าการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่า
ครับ
ที่ในการ์ตูนน่ะเขาบอกว่ามีการระบุชัดเจนเลยมีอักษรเขียนว่าไดแอนน่าคือไม่ใช่ไดอาน่าแต่เป็นไดแอนน่าม
ันคล้ายกันมากอีเถอะ
มันคล้ายกันมาก
uh-huh.
แล้วก็หรือว่าเรื่องของการเสียชีวิตของเฟรดดี้เมอร์คิวรีก็ตามสิ่งเหล่านี้มันแบบมันเกิดขึ้นจริงอะแต่ว่าเปียจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยอะไร ทีเนี้ยครั้งล่าสุดที่เหมือนคำทำนายของเธอถูกต้องในการ์ตูนเรื่องนี้นะมันคือมีในปี2011ที่ทำนายว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่น
ครับ
แล้วก็ก่อให้เกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ
โ
อ
้แล้วปรากฏว่ามันยังมีคำทำนายที่ระบุไว้ว่าฝันในวันที่2มกราคม1995ครับว่าในปี2020จะมีไวรัสปริศนาปรากฏตัวขึ้น
โอ้โห
แล้วไวรัสเนี้ยจะระบาดจนถึงสุดจุดพีคของมันในเดือนเมษายน
ที่ผ่านมา
ใช่ในเดือนเมษายนของปี2020แล้วก็10ปีให้หลังไวรัสนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่เหมือนคำทำนายมันถูกไปครึ่งหนึ่งแล้วอะไวรัสนี้มันเกิดขึ้นจริงๆอะประมาณนั้นมันก็เลยแบบเขาก็เลยฮือฮากันมากว่าไอ้การ์ตูนเรื่องเนี้ยมันทำนายอนาคตได้เว้ยอะไร
เขาบอกอะไรอีกไหมพี่แบบเรื่องอื่นๆอะ
มีคำทำนายที่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าไม่ตรงดีไหมแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นละกัน
uh-huh.
คือเขามีการทำนายในการ์ตูนว่าจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ
โอ้โหถ้าเกิดนี่เรื่องใหญ่สัสๆเลยนะ
ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าฟูจิมันยังเป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่นะ
uh-huh.
มันสามารถที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อแต่ไม่รู้เมื่อไหร
่ครับ
ประมาณนั้นหนังสือเล่มนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบของแรมากๆตอนเนี้ย
มือหนึ่งคือแบบอยากหาอ่าน
ชื่อเรื่องอะไรนะพี่โจอีกทีเผื่อคนอยากเสิร์ชต่อ
ชื่อไทยคืออนาคตที่ฉันเห็นแต่ว่าชื่อญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีคำอ่านมาให้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแปะชื่อญี่ปุ่นไว้แล้วกันครับ
คิมิโนโตะ
คิมิโนโตะนะ
ไม่ใช่
ผมติดเพลงนี้ไม่เป็นไร
เอาว่าตอนนี้ในเว็บอ่ะขายกันอยู่ประมาณ100,000 เยน
แสนเยน
ก็ประมาณ 30,000 กว่า
ๆใช่ใช่
เชี่ย
ก็ลองไปหากันดูครับว่าจะมันจะมีให้อ่านออนไลน์ไหม
เขาบอกไหมว่าผมจะได้กลับไปเที่ยวญี่ปุ่นทีเมื่อไหร่อ่ะไม
่
บ
อกอันนี้ไม่น่าจะยิบย่อยเกินไป
โอเค
เขามีเรื่องถึงราเมงอิปุโดฮะ
เขาบอกไหมว่า UC เราจะถึงตอนที่เท่าไหร่120ถึง
เหมือนจะ 2,500 นะ
โอ้โห
อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เขาพูดพูดเองแหละ
นี่ถ้าสมมติว่าเป็นนอสตราดามุสเวอร์ชันญี่ปุ่นเราต้องออกเสียงว่าอะไรนอสตราดามุส
นอสตราดามุส
ยาก
เราไปล้อเลียนสำเนียงเขาอีก
เดี๋ยวก็โดนด่าอีก
เป็นคนเฮีย
ถ้าจะด่าด่าพี่ทันนะครับ
แต่ทันไม่ได้พูดเลยนะอันเมื่อกี้ก็คือมึงชงแล้ว
ผมห้ามแล้วผมห้ามแล้วคนพวกนี
้ขอโทษครับ
โอเคเรื่องผมประมาณนี้ครับ
โอเคครับของผมมีเรื่องนึงเอาเรื่องนี้ก่อนละกันก็คือผมไปเจอมาใน Twitter มันมีอันนึงที่คนกดแชร์กันคนกดรีทวีตกันประมาณ 2,000 รีได้ครับ 2-3,000 รีก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าพูดคุยกันคือมันเป็นภาพที่ทวีตโดย account ที่ชื่อว่า Ghost Robotic Ghost Robotic เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำหุ่นยนต์ให้กับพวก US Military หรือว่ากองทัพสหรัฐนะครับที
่
เหมือนตั้งอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียแล้วเขาก็โพสต์รูปหุ่นยนต์รูปหนึ่งมันเป็นหุ่นยนต์หมาเป็นหุ่นยนต์4ขาที่จริงๆก็คือแบบมีความโค้งงอเหมือนหมาถ้าเรานึกถึงแบบสัดส่วนของหงาหรือว่าเอ๊ะหมาโครงกระดูกของหมาเนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้แหละแต่ว่าความพีคของหรือว่าความแปลกของยนต์ตัวนี้คือข้างบนหมาตัวนี้มันมีปืนสไนเปอร์ไรเฟิลติดอยู่คือเป็นปืนใหญ่มากเป็นปืนขนาดเป็นลำกล้องที่โหติดอยู่บนตัวหมาแล้วก็แบบเหมือนแบกมันไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัวอะไรเงี้ยครับก็คือแบบมันเป็นพูดง่ายๆคือมันเป็นหุ่นยนต์หมาที่ติดอาวุธนี่แหละสไนเปอร์อันนี้มันจะเหมือนเป็นลำกล้องประมาณ 6.5 มม.มันก็คือแบบเรายังไม่รู้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันออกมาด้วยจุดประสงค์อะไรหรือว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ทางการอาหารอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนเห็นแล้วมันก็ตั้งคำถามมาพี่ว่าเดี๋ยวนี้มันถึงยุคที่เราต้องติดอาวุธให้หุ่นยนต์ขนาดนี้แล้วหรอหรือว่าเราควรมาเซเลบเรตกับการที่หุ่นยนต์เนี่ยมีอาวุธติดตัวมันแล้วหรอแล้วก็ก้าวต่อไปของอนาคตของมนุษยชาติที่มันต้องอยู่กับพวกเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันควรจะไปอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยคือคนก็ตั้งคำถามกันเยอะพี่ว่าไงบ้าง
มันก็พูดยากเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่าตราบใดที่มันเป็นอันตรายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสร้างสิ่งอันตรายขึ้นมาทำไมถูกไหม
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันมีคำ
ใช่ไหม
ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าผมยังตอบไม่ได้พี่เพราะว่าตอนนี้ที่เห็นจากแหล่งข้อมูลที่ผมไม่อ่านมาคือเขาแค่โพสต์รูปนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าเออนี่มันเรามีหุ่นยนต์ที่ติดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอาวุธปืนขั้นล่าสุดแล้วนะอะไรเงี้ยคือแบบทำเหมือนเรื่องตื่นเต้นกันแบบเป็นการเซเลบเรตการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยครับ
เราจะรู้สึกว่า Amazing ทุกครั้งที่มันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น
อ
่ะเช่นแบบสมมติหุ่นยนต์หมาก็จะมีหุ่นยนต์หมาที่แบบเขาทำให้เป็นหุ่นยนต์หมาสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยสะดวกสบายมากขึ้นอาจจะไม่ต้องแบบไม่ต้องดูแลแบบเก็บอุจจาระให้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เราผ่อนคลายได้แต่พอเห็นข่าวแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าแบบเอ้ยแล้วเราจะต้องการหุ่นยนต์หมาติดอาวุธไปทำไมวะ
นั่นดิผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนก
ัน
มันอาจจะเอาไปใช้ในการสงครามหรือเปล่า
คิดว่าน่าจะ
สู้รบอะไรเงี้ยป่ะ
น่าจะเป็นแบบนั้น
แต่ว่ามันก็แปลว่าถ้าสงครามทำได้อะเราไม่รู้ว่าในอนาคตถ้ามันพัฒนาการไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมาแทนที่มนุษย์เราตำรวจทหารจริงๆหรือเปล่า
ใช่ใช่
คือมันก็มองได้หลายมุมมองในแง่นึงอันนี้แบบเพ้อฝันมากเลยนะคือแบบเอ้ยถ้าเราสามารถ deploy อ่ะ deploy แปลว่าไทยแปลว่าส่
ง
กองทัพหุ่นยนต์ส่งกองทัพหุ่นยนต์ไปสู้รบกันเองโดยที่ไม่ต้องมีทหารไปสู้เนี่ยก็ต้องไม่มีคนเสียชีวิตอ่ะ
ใช่
เวลามาขัดแย้งกันประเทศ A B ทะเลาะกันก็เอาหุ่นยนต์ไปสู้กันแต่ไม่มีคนขับนะไม่มีคนตายอะไรเงี้ย
อ
ันนี้คือฝั่งนึงแต่อีกฝั่งนึงคือมันก็มีคนคิดแหละว่าเอ้าถ้าไม่มีสงครามก็ดีกว่าไหม
แล้วทำไมต้องเอาหุ่นยนต์ไปสู้กันด้วย
ใช่ไหมเราเห็นคนดีเบตอย่างนี้มาเยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งดีเบตนี้ผมดูได้จากกันดั้มครับขอบคุณครับ
คือผมกำลังจะพูดเลยว่าทุกครั้งที่เราเห็นอะไรพวกนี้มันจะแบบเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เรากำลังเข้าสู่ยุคกันดั้มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
เฮ้ยแต่กันดั้มจริงจริงเวลาเราจะดีเบตเรื่องเนี้ยถ้าเป็นกันดั้มอ่ะพี่โตยศมันพูดทั้งหมดแล้วนะ สงครามปรัชญาการต่อสู้หุ่นยนต์มีหุ่นยนต์ไม่มีหุ่นยนต์อ่ะ
แล้วพูดมานานแล้วด้วย
พูดมานานมาหลายสิบปีแล้วมาหลายภาคแล้วจนแบบไม่เหลือใจอะไรจะพูดเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ย
หรือว่าเขาเป็นการ์ตูนทำนายอนาคตเหมือนกันครับเนี่ย
เออนั่นดี
ผมเคยเห็นคนวิจัยทำอยากทำโคโลนีบนอวกาศอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนแต่ว่าภาพโคโลนีของนักวิจัยที่ทำมาเฮ้ยแม่โคตรเหมือนโคโลนีในการดั้มอ่ะที่มันแบบยาวๆก็แบบเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นก่อนวะ
ผมว่าการดั้มเกิดขึ้นก่อนเว้ยส่วนใหญ่แบบพวกจินตนาการจะมาก่อนพวกนักวิทยาศาสตร์เสมอไม่รู้ทำไม
เอออ
ันนี้ก็จะประมาณนี้แค่มาชวนคุยกันตั้งคำถามกันเฉยๆคือเหมือนมันจะมีคำเรียกพวกหุ่นยนต์เหล่านี้ติดอาวุธอ่ะที่ไม่ใช่คนน่ะว่าสเปอร์มันย่อมาจาก special purpose unmanned rifle ก็คือ special purpose ก็คือจุดประสงค์พิเศษเน
า
ะแต่ว่า unmanned ก็คือ unmanned rifle ก็คือปืนที่ไม่จำเป็นต้องมีคนในการบังคับมันก็แบบเป็นหน่วยติดอาวุธอัตโนมัติละกันผมก็ไม่แน่ใจว่าแปลไทยว่ายังไงเหมือนกันก็น่ากลัวเหมือนกันนะส่วนตัวผมอะ
ทำให้เราคิดถึงข่าวก่อนหน้านี้เมื่อวีคที่แล้วครับอันนี้ก็หุ่นยนต์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ติดอาวุธนะคือสิงคโปร์อ่ะมันมีคนที่มีชาวบ้านตามเมืองตามแหล่งช้อปปิ้งอ่ะเขาเอามาร้องเรียนกันว่าเขาไม่สบายใจที่มันมีหุ่นยนต์อยู่แถวนั้นหุ่นยนต์คือหุ่นยนต์แบบไม่ได้หุ่นยนต์ที่เดินได้นะหุ่นยนต์แบบตัวแบบเหลี่ยมๆกลมๆอะไรเงี้ยนี่มันแบบวิ่งไปไหนมาได้ในตามเมืองอะไรเงี้ย
เห็นข่าวเหมือนกัน
เขาไม่สบายใจเพราะว่าไอ้นี่มันทำให้พวกเขารู้สึกว่าแปลกปลอมอ่ะ
ม
ันอันแคนนี่อ่ะคือเฮ้ยทำไมมันต้องมาพร่ำบ่นให้กูแบบต้องใส่มาต้องรักษาระยะห่างเนี่ยวะแล้วมาเป็นหุ่นยนต์มาสอนอะไรกูวะอะไรเงี้ยมันไม่คุ้นชินอะอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันคือเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนที่มันมีตำรวจในอเมริกาเราไม่ใช่รัฐไหนครับเขาก็ปล่อยหุ่นยนต์แบบเนี้ยออกไปลาดตระเวนแทนตำรวจตอนกลางคืนคือวิ่งผ่านหน้าบ้านคนอะวิ่งมาวิ่งมาอะไรเงี้ย
โอ้โหน่ากลัว
คือคนก็แบบนี่แม่งดิสโทเปียแล้ววะน่ากลัวกันไปเอาคนมาดีกว่าไหมเราสบายใจกว่านะอะไรเงี้ย
คนมันยังดูแบบเราต่อรองได้เราพูดคุยได้เนาะ
ใช่
แต่หุ่นยนต์มันแบบมันพอตอนนี้มันยังไม่มีเรียกว่าไงความคิดอิสระแล้วมันก็เฮ้ยเราคุยอะไรกับหุ่นยนต์ได้เปล่าวะ
ครับ
มันจะมาทำร้ายอะไรเปล่าวะเนี่ย
แต่ถึงยุคนึงเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยแล้วพี่ผมว่ายังไงก็ต้องคุยกันอย่างจงแจ้งอะว่าหุ่นยนต์ถกเถียงกันเรื่องคอนเชียสจริงๆว่าหุ่นยนต์มันเป็นแบบไร้ชีวิตจริงหรือเปล่าหรือว่ามันถึงจุดไหนแล้วควรจะทรีตมันแบบเหมือนคนจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสักวันมันต้องมาถึงวันฟ้าร้องหนักมาก
คือเนี่ยเราว่าเรื่องหลายอย่างอ่ะจริงๆมันเป็นดีเบตมาตลอดนะพี่โจยศแต่ว่ามันถูกโควิดกลบไปอ่ะเราว่าหลังโควิดอ่ะมันจับมาพูดเรื่อง climate change จับมาพูดสิ่งแวดล้อมพูดเรื่อง AI หุ่นยนต์กันอีกรอบแล้วแหละแต่ช่วงนี้คือเอาโควิดให้รอดก่อนอ่ะ
เหมือนเฉพาะหน้าก่อนนะเน
า
ะ
เฉพาะหน้าก่อนอะไรเงี้ย
ครับ
โอเคครับประมาณนี้ครับ
ครับผมงั้นผมมีอีกเรื่องนึงครับคืออันนี้ไปเจอใน Twitter ครับคือมีคนบอกว่าเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมาครับมันมีการไต่สวนที่ศาลในเยอรมนีว่ามีผู้ต้องหาเป็นชายชราวัย100ปีเป็นอดีตกาดนาซีที่เรียกว่าถูกดำเนินการไต่สวนว่ามีข้อหาว่ากระทำผิดในข้อหาฆาตกรรมเนี่ย 3,500 กระทง
โอ้โห
โคตรเยอะ
คือในช่วงยุคนาซีนั่นแหละ
ครับ
มันก็เลยคือเรื่องปูมหลังของอันนี้มันคือแบบเขาเป็นผู้คุมแหละแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นมีส่วนร่วมในการแบบลำเลียงนักโทษไปเพื่อใช้แรงงานหรือว่ามีการเอาไปทดลองวิจัยหรือว่าประหารชีวิตนักโทษด้วยการยิงหรือว่าลมควันพิษ อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องมันก็นานมากๆแล้วล่ะเพราะตอนนี้เขาก็อายุ101แล้วแล้วก็เท่าที่ดูในภาพข่าวก็คือมีการแบบปิดบังหน้าตาของคนนี้ไว้อย่างดีมากแล้วก็ชื่อก็ใช้นามแฝงว่าคุณโจเซฟเอส
ครับ
ก็นำมาซึ่งการดีเบตเหมือนกันนะว่าเรื่องมันก็นานแล้วเนาะแล้วตอนนี้มันก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมานานมากๆแล้วอะแล้วมันก็มีหลายคนเหมือนกันที่บอกว่ามันเขาแก่เกินไปแล้วหรือเปล่าที่จะต้องแบบมาถูกไต่สวนมาขึ้นศาลอะไรแต่ว่าก็มันมีอีกหนึ่งความเห็นเหมือนกันทางฝั่งแบบนักกฎหมายทางฝั่งศาลอะไรเงี้ยคือสิ่งนี้มันเหมือนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่า
โอเค
ครับครับ
ว่าแม้ว่าคนแบบเขาจะเสียชีวิตกันไปแล้วล่ะแล้วคนนี้ก็อาจจะไม่ได้รับโทษทันได้แบบครบข้อกล่าวหาครบทุกกระทงอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่บอกสังคมว่ารัฐเยอรมันแคร์นะ
เออ
เออ
เขาไม่ทำให้มันหายไปอ่ะ
ใช่แล้วมันยังเป็นความยุติธรรมคือสุดท้ายแล้วไอ้คำตัดสินเนี่ยมันจะอยู่ในประวัติศาสตร์ของเยอรมันไปตลอดว่าเขายังให้ความยุติธรรมกับเรื่องนี้อยู
่
เออ
เราว่าเขาอยู่กับมันได้แล้วไม่หนึ่งว่ารู้วิธีจะอยู่กับมันได้ด้วยการไม่ลืมมัน
ใช่พูดถึงมันได้อย่างแบบก็เป็นปกติ
หรือว่าผมว่ามันไปไกลมากกว่าพูดถึงแล้วพี่มันไปถึงขั้นที่แบบเอ้ยแกทำผิดอ่ะ
ชำระมัน
ชำระคำว่าชำระคืออะไรแบบเนี้ยทำผิดก็ต้องถูกลงโทษเพื่อความยุติธรรมคนที่สูญเสียไปอะไรเงี้ย
ก็เลยเป็นข่าวที่น่าสนใจดี
ครับ
ครับผม
บอกว่ามันมีคือเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าโทษที่เราทำเมื่อกี่ปีนะ60-80ปีที่แล้วมันเราควรจะต้องรับโทษมันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่ามันเถียงกันยากมากเลยเราไม่รู้ผมให้หาให้คำตอบไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่โจพูดว่ามันคือสาเหตุของการกระทำความนี้มันคือ public apology ป่ะคือการอย่างน้อยมันคือการขอโทษต่อสาธารณะหรือว่าการทำให้ประชาชนรู้ว่าเออกูไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้ไปนะแต่ว่ารับรู้ว่ามันยังอยู่แล้วก็อย่างน้อยมีแอคชั่นให้มันเกิดขึ้นนะ
พี่ว่าคือถ้าพูดแบบภาษากฎหมายเลยมันคือแบบเรียกว่าทำความผิดให้ประจักษ์กันมั้งมันแบบสิ่งนี้คือความผิดนะไม่ว่าคุณจะได้รับโทษหรือว่าจะอยู่รับโทษจนครบหรือเปล่าหรือจะยังไงแต่ว่าสิ่งนี้คือความผิดแล้วก็เราควรจะรู้ว่าการทำกระทำแบบนี้มันผิด
ใช่
ย้อนกลับมาที่ของประเทศไทยอ่ะ6ตุลากับ14ตุลานี่คือยังไม่เคยมีผู้กระทำผิดคนไหนได้รับเลยนะแบบฝั่งที่ทำร้าย
มันยังไม่เคยได้รับการชำระเนาะ
ใช
่
ก็โอ้โห
เหมือนอย่างที่ทันบอกป่ะว่าแบบคืออย่างเยอรมันที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือเขาก้าวข้ามผ่านการพูดคุยกันเป็นปกติไปแล้วจนเขาไปชำระมันแหละแบบใครทำผิดใครโดนกระทำใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังพูดถึงอย่างเป็นปกติสุขยังไม่ได
้คือเราเอาให้ได้พูดถึงอย่างเป็นปกติก่อนอ่ะไทยยังเถียงนิดๆอยู่เลยอ่ะบางคนก็บอกจำมันทำไมเกิดไม่ทันอย่าไปจำมันแต่ว่าเฮ้ยมีคนตายอ่ะ
มีคนตายมีคนญาติ
มีครอบครัวทำอะไรเงี้ย
ครับ
ผมครับนี่ครับเรื่องของผมก็ประมาณนี
้เฮ้ยผมมีอีกเรื่องนึงครับ
เอ้ยครับ
อันนี้ก็เอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าอยู่แหละ
ครับคุณนี่ ขายตัวเองบ่อยนะฮะ
เอ้ยช่วงนี้ผมติดอันนี้เว้ย Kamen Rider Amazon เป็นซีรีส์ที่มันปัดใหม่มันฉายมาหลายปีแล้ว 4-5 ปีแล้วแต่เพิ่งมาได้เห็นดูแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากพี่จอยศ
มันคือไอ้มด V อะไรนะ V7 เหรอ
V ไหนไม่รู้ที่
มันเป็นแบบเหมือนกิ้งก่า
ใช่ๆๆๆออริจินอลมันคือเป็นคนที่แบบเกิดในป่าหรือถูกเลี้ยงดูในป่าอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็แบบเป็นมนุษย์ดัดแปลงสู้ไปอะไรเงี้ยเราจำได้เลยเคยดูตอนเด็กเว้ยแต่พอมาเห็นเวอร์ชันล่าสุดอ่ะไอ้ที่คือเฮ้ยแคมเมอร์ไรเดอร์มันเลือดสาดขนาดนี้เลยเหรอว่ามีตัดคอมีแบบแบ่งครึ่งตัวมีแบบ
เลยเหรอ
เอาหัวใจออกมากินกันอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะ
นี่คือแคมเมอร์ไรเดอร์อ
่
ะไม่มีอะไรให้จะบอกว่าเราไปดูคลิปนี้แล้วไม่เห็นว่าในยุคแรกเริ่มครับยุคไรเดอร์ยุคก่อนเนี่ยเขาไม่มีสตันแมนเลยเว้ย
คือนักแสดงต้องเล่นเอง
เล่นเองคือคนถ้าคุณเป็นไอ้มดแดงอ่ะคุณต้องใส่ชุดนั้นเองอ่ะ
แล้วเขาต้องตีลังกาเองด้วย
ต้องตีลังกาเองด้วย
ไอ้เชี่ยเหรอ
แล้วที่โหดคือคนที่เคยเป็นไรเดอร์แอมะซอนยุคแรกๆครับเขามาบอกผ่านรายการทีวีญี่ปุ่นว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีสตันเลยแล้วไม่มีฉากหนึ่งที่พ่วงกับอ่ะเซตฉากว่าเขาอ่ะต้องวิ่งหลบรถไฟเหาะแล้วมันมีรางเดียวอ่ะ
โอ
้
โห
ไอ้เชี่ย
วิธีการคือไอ้ตรงข้างรางมันจะมีที่หลบมุมอยู่อ่ะเขาต้องไปยืนขวางไอ้รถไฟเหาะนี้ด้วยตัวเองอ
่
ะแล้วเวลามันวิ่งมาเขาต้องรีบหลบให้เร็วสุดเว้ย
โอ
้
โห
เพื่อจะได้ฉากนั้นมา
โ
อ้จะตายไหมฉากนึงค
ือจะตายไหมอีกฉากนึงคือต้องหลบรถไฟเหาะด้วยการไปเกาะรางข้างล่างอ่ะห้อยหัวลงมาคือแบบทั้งหมดนี้เล่นเองหมดเลย
โอ้โห
แล้วแบบแล้วเขาพูดในรายการเนี่ยถ้าเป็นรายการทีวีตอนนี้นะไม่มีหรอกคือคนแสดงหนีไปแล้ว
จริงก็ไม่เล่นไม่เอา
แง่อยู่แล้ว
เราเลยคิดว่าคือสวัสดิการคนที่เป็นไรเดอร์ในยุคก่อนน่ะมันน้อยมากเลยนะความปลอดภัยอ่ะ
เออ
คือยุคนี้มันมีเอฟเฟกต์มันมี CG มันช่วยได้เยอะมากๆที่แบบมันระเบิดกันตุ้มตาตุ้มตามอ่ะแต่ยุคก่อนคือเล่นในหมดเลยอ่ะ
อันตรายนะจริงแล้ว
มันเกี่ยวกับงบน้อยด้วยไหม
ผมไม่รู้เลยพี่โจแต่งบน้อยด้วยอาจจะเพื่อความสมจริงด้วยอ่ะคือฉากนั้นเป็นฉากที่ไม่ต้องใส่ชุดมันไม่ใช่ต้องใส่ชุดไรเดอร์เป็นตัวเขายังไม่แปลงร่างแต่ต้องหลบรถไฟเหาะเองอ่ะ
โอ้อันตรายอ่ะ
อันตรายมากเราเพิ่งดูเฮ้ยมันตายได้เลยนะ
จริง
ตอนแรกคิดว่าเอ้ย ญี่ปุ่นมันเคยมีคดีอย่างนี้เยอะนะนักแสดงที่เป็นแบบนักแสดงประกอบอะครับที่เสียชีวิตแล้วไม่มีใครดูแลสวัสดิการมันน้อยมากอะไรเงี้ย
เจ็บปวด
นะ
พูดถึงคาเมนไรเดอร์แล้วผมนึกถึงเรื่องลึกลับอันนึง
ครับ
คือว่าที่เราเรียกไอ้มดแดงเนี่ยแม่งไม่ใช่มดเลยสักตัวหนึ่ง
จริงอันนี้
หรอ
ใช่คือนี่ผมรีบไปหามาเร็วๆอย่างแบบคาเมนไรเดอร์หนึ่งอะ V 1
อ
ะจริงๆมันเป็นแบบตากแตนคือถ้าไปดูตัวจริงๆก็คือเป็นตากแตนหรือว่าอเมซอนที่ทานเล่าอ่ะมันก็คือกิ้งก่าเว้ย
ใช่
หรือถ้าใครเห็น
มดอยู่ไหน
ไม่มีหรืออย่างแบบไอ้มดแดงไอ้ไม่ใช่มดแดงดิไอ้มดเขียว V3 อ่ะตัวเขียวๆแล้วก็มีหนวด V แล้วก็มีปากแบบเป็นเหมือนเรียกว่าไงไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนปากแมลงอ่ะอันนั้นน่ะคือแมลงปอเว้ย
ไม่มีเลย
ไม่มีมดเลย
แล้วอยากรู้ว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นมดได้ยังไงนะ
อาจจะตาใหญ่ก็เลยดูเป็นมด
น่าสนใจคือคนยุคนั้นน่าจะแบบคิดอะไรอยู่นะอยากรู้เหมือนกัน
ไอ้มดแดงเขาอยากไอ้มดแดง
เขาอยากให้มันเข้าถึงง่ายเปล่าแบบในแง่ของเป็นมดแดงมดเขียวอะไรเงี้ยคนจะได้จำง่ายๆไม่ต้องมานั่งจำเป็นชื่อแมลงอะไร
เป็นไปได้
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าคือจริงๆคาร์เมนไรเดอร์ถ้ามันถอดคำคาร์เมนแล้วหน้ากากไรเดอร์คือไรเดอร์อะ
มดอยู่นั่นไง
ไม่มีคำว่ามดเลย
ไม่มีคำว่ามดอยู่ในนั้นเลย
แล้วไอ้มดแดง V 1
อ่
ะไม่แดงด้วย
อ่ะเหรอ
แดงตาแดง
คือตาแดงแต่ตัวดำแล้วก็เขียว
ว่าเฮ้ยอยากรู้ถามใครดีถามนัทถอยเซมเบ้น่าจะรู้ไหม
เป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันใครเชี่ยวชาญเรื่องคาร์เมนไรเดอร์บอก
เราคิดว่าน่าจะมีแฟนมันแท้คาร์เมนไรเดอร์อยู่นะ
ได้
ฝากคอมเมนต์มาได้ไหมเราอยากรู้มากเลยทำไมถึงชื่อนี้อะไร
ทำไมถึงเป็นไอ้มดแดงเท่านั้นที่ไม่มีมดเลย
ผมเชื่อว่าคนฟังรายการนี้เนิร์ดพอไว
จริงครับ
ฝากด้วยครับฝากทำรายการแทนเราด้วย
ไม่ใช่คุณฝากฝังแบบเรียบร้อยเลยประมาณนี้ครับนี่เรื่องผมเอ๊ะนี่มันเรื่องของทันนี่หว่า
เรื่องทันนี่หว่า
ว่ะอะไรวะเนี
่
ย
แย่งกันไปมาของผมมีอีกเรื่องนึงคือช่วงนี้มันมีซีรีส์หนึ่งที่ใน Netflix เนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างมากแล้วก็คนน่าจะเห็นกันเยอะมากมันชื่อว่า House of Secrets อ่ะไม่แน่ใจพี่เห็นยัง
ไม่เห็นอะเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ที่เขาชอบโปรยหัวกันว่าเป็นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่อินเดียแล้วในบ้านหลังนึงเนี่ยของบ้านของครอบครัวใหญ่มันมีคนอยู่ประมาณ11คนคือวันหนึ่งตำรวจเขาก็ไปเจอว่าคนข้างในนั้นน่ะผูกคอตายกันหมดเลย11คนในบ้านหลังเดียว
ชี้
ฮะ
โหด
ไอ้คือเล่าคร่าวๆแค่นี้แบบไม่สปอยอ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละคือแบบวิชวลมันโหดมากทุกคนสามารถไปดูเทรลเลอร์กันได้เนาะคือมันห้อยแบบห้อยอยู่บนตะแกรงขื่อข้างบนน่ะพี่แล้วก็แบบห้อยกันมาแบบ10คนเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็อีกห้องนึงก็จะมีคุณยายนอนเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายอยู่เหมือนกันก็คือเป็นภาพที่ค่อนข้างโหดแต่ว่าในสารคดีซีรีส์ตรงนี้เขาก็จะพาไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงของมันคืออะไรและมันเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการฆาตกรรมมันก็จะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเยอะไปหมดเลยซึ่งตอนนี้ผมดูไป2ตอนแล้วเหลืออีกตอนนึงก็ผมว่าแนะนำให้คนไปดูนะเพราะว่ามันก็ดำเนินเรื่องโอเคแล้วก็คือตัวคดีเองมันก็น่าสนใจเองด้วยรูปการของมันอยู่แล้วแหละก็แนะนำทุกคนไปดูนะครับใน Netflix
คุณเอาเวลาที่ไหนไปดูซีรีส์กันวะ
ก็เอาเวลาที่พี่ดูคาร์เมนไรเดอร
์คุณก็มาถามผมเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆ What If เนี่ย9ตอนแล้วผมดูไปกี่เดือนก็ไม่รู้
พี่ดูเวลาไหนไปดู What If วะ
ผมดูตั้งกี่เดือนหลายเดือน
ผมต้องถามพี่ทันคือผมแนะนำแอนิเมะชื่ออะไรไปพี่ก็ดูหมดแล้วเนี่ยแล้วผมว่าต้องถามพี่ว่าพี่เอาเวลาที่ไหนไปดูแล้วก็บ่นว่ายุ่งมากเลยเนี่ย
เฮ้ยนีมอนทะเลเยอะภาคใหม่มาแล้วนะ
เออใช่ใช่
อ๋อเหรอ
แต่ว่าไอตอนแรกที่มันอันใหม่มันคือมันพูดถึงไอเสาหลักเพลิงอ่ะ
อ๋อมุกเกนเทรนใช่ไหมไอที่ไอภาคนั้น
ก่อนมุกเกนเทรนนิดนึง
อ๋อ
ก่อนที่จะขึ้นรถไฟไปอะไรเงี้ย
เอ้ยเดี๋ยว
สนุกดี
ดูแล้วเหรอนี่ไงเอาเวลาที่ไหนไปดู
ดูแล้วหนึ่งตอน
นี่อย่างคุณอ่ะในระหว่างที่พวกผมแบบทำนั่นทำนี่กันอยู่คุณก
็
ดูการ์ตูน
ครับขอบคุณครับประมาณ
เอ้ยผมมีเรื่องปิดท้ายอยู่ครับ2เรื่องครับคือเป็นเรื่องสั้นๆเรื่องอัปเดตครับเราเคยเล่าเรื่องคุณคนหนึ่งที่เขาจะชกลมจนกว่าฮันเตอร์จะกลับมานะครับคือล่าสุดนะครับเขาชกลมจนชุดขาดแล้ว
โอ้อาจารย
์เขามีเน้นแล้วอ่ะ
อาจารย์กลับมาแล้ว
เขาได้เน้นมาแล้วเขามีเน้นมาใช่
ชุดขาดแบบคือถ้าใครไปดูภาพนะครับคือขาดลุยแบบขาดลุยอ่ะ
จารย์ยายกลับมาได้แล้ว
ขาดลุยเลยแล้วแล้วคนก็มาคอมเมนต์กันแบบเฮ้ยนี่หรือว่าเขาจะเป็นเนทเฮโร่ตัวจริงในที่สุด
เออโอ้ยเชี่ยอันนั้นอันนี้น่าตื่นเต้นเนี่ยเอออ
ยากสัมภาษณ์เขาอยากคุยเขาเนาะ
เออ
ความคาดหวังนี่เขามีกับเรื่องนี้มันเขารักมันแค่ไหนรักมากจริงอ่ะ
จัดแมตช์ให้เขาไปต่อยกับพวกนักมวยระดับโลกเลยไหม
แล้วว่าเขาชนะนะคือต่อยมหานี่แหละ
คือผมรู้สึกผมอยากรู้มากเลยว่าถึงจุดหนึ่งแล้วว่าสิ่งนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับฮันเตอร์แล้วหรือเปล่าสำหรับเขาแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นแค่แบบเป็นเพียงกิจวัตรหนึ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อเติมเต็มตัวเองแล้วอะ
อาจจะเป็นไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็
เขาจะคิดอยู่ในใจก็ได้นะว่าวันที่ต่อยลงไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะหยุดต่อยทีวะ เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ย
เหนื่อยแล้วคอมเมนต์ก็ไม่ปล่อยกูไปสักทีบอกทำต่อไปเรื่อยๆกูก็เหนื่อย
เออแชทเนี่ยอย่าแชทกันมาเยอะเหนื่อยแล้วขอลงเถอะ
เซลดาวอะ
เซลดาวแต่ผมชอบที่เขายังใช้ชุดเดิมอยู่นะคือถ้าเป็นเราอาจจะแบบเอ้ยเปลี่ยนชุดไหมคือมันแบบมันโซมแล้วอะอันนี้คือแบบว่าให้เห็นเลยเสื้อขาดออบมาก
คืออาจารย์เขาจะรู้ไหมเขาตามข่าวแหละแล้วว่า
ผมว่ารู้ยังไงก็ต้องรู้เพราะว่าข่าวนี้มันดังมากอย่างน้อยแบบมีเพื่อนๆเขาต้องส่งมาให้ดูบ้างแหละ
จริงๆอาจารย์เขาจะกลับมาเป็นแบบช่องว่างๆแล้วก็มีเทคเนี่ยเราก็ไม่ว่านะ
เราว่าอาจารย์นั่นจะทรีบิวเขานะทรีบิวคนเนี้ยมีตัวละครสำหรับการต่อยลมแบบชนะใครได้บ้างอะไร
ต่อยลมจนเสื้อขาดเนี่ยเฮ้ยผมน่าจะน่าดี
มีเน้นแล้ว
เออ
ครับ
อ่ะผมมีอีกข่าวนึงครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตเหมือนกันคุณทันเคยเล่าเรื่องที่แบบเบอร์โทรใน Squid Game ใช่ป่ะที่มีคนโทรไปอ่ะปรากฏว่ามันไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวในซีรีส์นี้ที่เป็นของจริง
มันมีอะไรอีกพี
่มันมีอีกอย่างนึงมันคือเลขบัญชีอ
่
ะ
อ่ะฮะ
มันคือเลขบัญชีในเรื่องอ
่
ะ
อ่ะฮะ
ซึ่งมันเป็นมันใครชมซีรีส์ Squid Game อ่ะนะครับคือตอนสุดท้ายซีรีส์เนี่ยสปอยนะฮะคือมันมีตอนนึงที่ตัวเอกเดินไปกดเงินออกมาจากตู้ ATM
อ่ะจำได
้แล้วมันมีเลขบัญชีเห็นชัดมากซึ่งปรากฏว่ามันมีคนโอนเงินไปที่เลขบัญชีเนี้ยครับ
โอนเงินอ๋อมันเพราะมันกดไม่ได้โอนได้อย่างเดียว
ใช่เขาแบบคงแบบร้องของเฮ้ยเบอร์โทรของจริงแล้ววะเลขบัญชีโอนเงินไปแล้วกันเออปรากฏว่าเลขบัญชีเนี้ยเป็นของโปรดิวเซอร
์อันนี้เขาจะแก้ไหมหรือว่าโปรดิวเซอร์ไม่แก้แล้วเอ้ยเอาเงินมา
คือโปรดิวเซอร์ท่านนั้นก็เลยปรากฏว่าได้ตังมาครับได้ตังมา456วอนคือประมาณ12บาทก็โอนเล่นๆจริงๆแหละแต่เขาก็ตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการปิดเลขปิดบัญชีนี้ไปเรียบร้อยแล้
วอันนี้ปิดได้
อันนี้ปิดได้โอนไม่ได้แหละ
เรียกว่าจะรวยทางลัด
ไอ้กองนี้หลุดหลายอย่างไงนะ
เออหรือเขาไม่คิดว่าหนังมันจะดังขนาดนี้วะ
ผมมีอันนึงที่น่าสนใจอันนี้สปอยแหละ
ครับ
มันจะมีเกมสุดท้ายมันนะเกมของสุดท้ายที่มันต้องไต่กระจกอ
่
ะ
ม
ีคนวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคุณเราเห็นจากในทวิตเตอร์นะครับมีคนวิเคราะห์ว่าทั้งทีมไม่สามารถชนะได้พร้อมกันเว้ยเพียงแค่เอารองเท้าอ่ะไปโยนคือเกมนี้มันมาคับให้ทุกคนถอดรองเท้า
ใช่
คือจริงๆแล้วเราอ่ะตอนเราดูอ่ะเราก็คิดแบบนี้เว้ย
เออเหมือนกันเลย
ว่าเฮ้ยถ้าทุกคนแบบเลิกเกลียดกันแป๊บนึงอ่ะแล้วหันไปดูรองเท้าอ่ะก็รองเท้าโยนสิถ้ารองเท้าโยนไปในกระจกที่มันแตกมันก็จะแตกก็เดินข้ามไปอันนึงเนี
่
ยแต่ทุกคนคือมันไม่หันกลับมาไงมันมองไปให้หน้าอย่างเดียวไง
คิดเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่างงเหมือนกันว่าทำไมมันลงเอยอย่างนั้นน่ะเพราะว่าในตัววิดีโอในตัวหนังเองอ่ะมันก็ฉายให้ดูรองเท้าบ่อยมากอ
่
ะ
ใช่ๆคือ มันฉายจนเราคิดว่าเอ้ยหรือว่า
เออ
มันจะมีคนไปเอารองเท้ามาโยนวะ
ใช
่
สรุปมันก็ปล่อยไปเลย
เออแล้วก็เอ้าเหี้ยแล้วมันขึ้นทำไมวะกูแบบเอ้าทำไมวะเออผม
ก็โยนให้เราคิดวะโยนให้เราคิดกันเองได้แบบนี้ไง
แล้วตอนมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาบอกว่าให้ตัวเอกอ่ะไปหาอะไรสักอย่างมาโยนผมก็แบบรองเท้าแหละแม่งต้องวิ่งกลับไปเอารองเท้าแน่เลยปรากฏแม่งหยิบลูกแก้วมาปาดโอ้ย
เนี่ยผมไปอ่านทฤษฎีหนึ่งมาพวกคุณอาจจะตกหลุมของซีรีส์นี้อยู่ก็ได้นะครับ
ทำไม
ยังไงพี
่ผมอ่ะไปอ่านมาเขาบอกว่าหนังเดี๋ยวนี้หรือว่าซีรีส์เดี๋ยวนี้ที่มันจะประสบความสำเร็จได้
อ
่ะมันต้องอนุญาตให้คนดูฉลาดเว้ย
อย่างพาราไซต์เนาะ
ใช่ใช่
ใช่ใช่ใช่คือมันต้องมีสัญญาแต่ว่าไม่ซับซ้อนเกินไป
สัญญาแต่ไม่ซับซ้อนเกินไป
พอจะตีความได
้
เออโดยที่แบบไม่ต้องแบบปีนกระไดดูหรืออะไรเงี้ยหรือแบบมันก็จะแมสแล้วก็คนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วเราก็คิดเองด้วย
ฝรั่งทำเก่งมาก คิดว่าช่วงหนึ่งที่มันพีคมากคือตอน Game of Thrones กับ Westworld อะครับอย่าง Westworld นี่คือแบบโหมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากใน Reddit อะคือคนวิเคราะห์กันว่าตัวละครนี้ทำอะไรต่อไปตัวละครนี้คือใครในอดีตตัวละครนี้ทำอะไรต่อไปมันเฉลยเองกันหมดเลยอะหรือ Game of Thrones เองก็ตามมันสามารถวิเคราะห์ได้แบบมีแฟนเทอรี่เต็มไปหมดจนแบบอันบางอันจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ย
หรือแม้แต่อย่างแบบ Stranger Things อะไรเงี้ยมันก็แบบให้คนสามารถเดาพล็อตต่อได้โดยที่แบบไม่ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ย
ใช
่หรืออย่างเราก็จะรู้สึกว่าซีรีส์ที่ซับซ้อนมากๆอย่างเช่นแบบ Dark หรืออะไรเงี้ยเราก็จะยังไม่ดูเพราะเรากลัวเหนื่อย
ก็ผมเหนื่อยที่ผมยังไม่ดูเลยผมตอนนี้ผมไม่ไหว
เพราะเรากลัวเหนื่อยแต่ว่าซีรีส์แบบเนี้ยที่ซับซ้อนประมาณหนึ่งแล้วเราตีความเองได้ประมาณหนึ่งเฮ้ยมันจะเป็นซีรีส์แมสที่คนพูดถึง
จริงซีรีส์ไทยมีไหมไม่ค่อยได้ดูอะ
ซีรีส์ไทยหรอก็จะมีนี่ป่ะฉลาดเกมโกง
ผมไม่ได้ดูอะ
พี่ดูมาแต่ก็อนุญาตให้เราฉลาดเหมือนกันนะคือเดาเรื่องแบบพอได้เดาเรื่องได
้อย่างนี้การเขียนบทมันยากเนาะมันต้องคิดเผื่อหลายอย่างนะ
ผมว่ายากมากเลย
มันเหมือนต้องคิดบทแบบบทก็ต้องสนุกด้วยแล้วก็ต้องคิดเผื่อให้เรื่องเป็นกระแสด้วยแล้วเผลอๆเนี่ยอย่าง Squid Game เงี้ยที่แบบทั้งรองเท้าทั้งชุดทั้งเซตArt Directionอะไรเงี้ยก็ดูเป็นกระแสไปหมดเลยอะไรเงี้ยเอ้ยพวกเนี้ยมันก็เล่นยากเหมือนกันนะ
ดีครับ
ครับ
ไทยน่าจะมีอะไรแบบนี้เนาะน่าจะมีคนส่งเสริมอะไรเยอะๆอ่ะเนี่ยคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งเก่งนะเว้ยมันแค่ต้องการหาช่องทางหาการได้รับซัพพอร์ตให้มากกว่านี
้
คนเขียนบทไทยเก่งแต่ไม่หมดเลยนั่นแหละแค่เราไม่รู้ว่ารัฐเราผลักดันช่วยเหลือได้แค่ไหนอะไรเงี้ย
ผมว่าเราก็พูดนี้กันมาหลายปีแล้ว
สิบปีแล้วมั้งพี่เรื่องแบบเนี้ย
จำได้ว่าตอนจัด Why It Matter เมื่อ2ปีที่แล้วมั้งครับ
คุยเรื่องนี้
เราก็คุยเรื่องนี้ครับ
ครับ
ครับก็ลองดูครับเผื่อว่าจะอะไรนะมี Squid Game เวอร์ชันไทยแล้วก็ไปหยอดขนมคกแล้วก็ขนมคกดังอะไรอย่างเง
ี้ยหิวเลย
ครับ
ครับ
โอเคเราขอเติมไอ้เรื่องแรกที่เราเล่าครับ
ได้ครับ
คือที่เราบอกเป็นความเกลียดชังชาติพันธุ์อ่ะจริงๆมันอาจจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้เราอัดกัน14ตุลา 5:24 น
ครับ
เอาแต่แค่นี้อยู่ถ้าตอนคนฟังอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้เอามาขอชั้นนิดนึงครับ
โอเคครับโอเคก็ติดตามรายการ Untitled Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast แล้ววันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ